Þú ert að hlusta á fréttaskýringaþáttinn þetta helst mánudaginn 8. desember. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson og ég umsjónarmaður þáttarins í dag.
Þetta var alvöru mennsku, algjörlega. Og hefði sína skoðanir og náttúrulega ótrúlegu fróðleiku líka sem maður fekk og innsýn í þetta starf.
Þetta er Örn Pálsson sem hún heyrir í þarna. Hann hefur verið framkvæmdastjóri Landssambands smábóta eigenda í tæp 40 ár. Landssambandið fagnaði 40 ára afmæli þann 5. desember í síðustu viku. Núna ætlar Örn að hætta hjá sambandinu ásamt stjórnarformanninum Arturi Bóasinni. Saman hafa þeir stýrt félaginu síðastliðna 4 áratugi. Örn lýsir því hér hvernig hann tók við framkvæmdastjórastarfinu þegar Artur Bóasson hringdi í hann sumarið 1986. Örn var þá eðlisfræðikennari í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti. Uppalega fjelst hann á það að kíkja aðeins við á skrifstofu landsambandsins nokkur sinnum í viku til að fylgjast með símsvaranum.
Og kíka svona aðeins á símsvaranum á þetta og lesið á honum og ég fjelst á það, kíkja svona einn eða tvo dag í viku eitthvað svo liðs og það sem að vakti áhuga minn alveg strax hvað hérna þetta starf var hillandi sko og mennirni sem að voru félagsmenn.
Örn segist að hafa haft áhuga á sjávarútvegi frá því hann var lítill strákur. Hann hlustaði til dæmis á útvarpsútsendingar frá miðunum þar sem sjómenn heyrðust tala saman.
Fylgdist með aflanum hjá loðnu og sýtabátunum og svona og hlustaði á bátarásina þegar maður var hjá AFM á Húsavík og svo liðis. Já, það var sérstökur bátabylgja og þá heyrði maður í hérna menn vera svona að kalla á milli og þetta var í útvarpinu og gott stilt á þetta útvarpinu og fundið þetta. Og þá heyrði maður svona ýmislegt sem var við að ræða á miðunum.
Örn segir að þessi tími hjá Landssambandi smábátaeigenda síðastliðna áratugi hafa verið góður.
Þá var ég mitt á aðalfundinu núna á 40. ræðan mín því ég tók aðalfundin 86 og þannig að þetta er góðu tími.
Sá sem tekur við af Arturi Bóasinni sem formaði Landssambandi smábátaeigenda er Kjartan Páll Sveinsson. Hann mun á næstunni auglýsa eftir nýjum framkvæmdastjóra þegar Örn Pálsson lætur af störfum. Kjartan Páll segir að án stofnunar sambandsins á sínum tíma hefði þessar smábátaveiðar líklega lagst af á Íslandi.
Já, þetta félag var náttúrulega stofnað bara á svipiðum tíma og kvótakerfunum var komið á, sko. Og það hafði nú alltaf lengi vel hallað á smábátasjómenn. Og hérna kannski lítið breyst í sögunni hvað það var þar en þetta var bara til þess að standa vörð um bara tilveru rétt smábátasjómana og í rauninni að gera bara smábátaveiðar frjálsar það var svona einhvern orðin frjálsar handfaraveiðar og þetta er náttúrulega það sem að Landssambandið er búið að berjast fyrir síðan þá og það hafa verið ýmsir hnökrar á leiðinni og bara upp og niður eins og gengur en hérna ég er alveg samfærður það, ég meni ég er nýtekin við en ég er alveg samfærður það að á þessa 40 ára sögu ef það hefði ekki notið starfskrafta Landssambandsins að þá hefðu smábóta veiðar lagst af á Íslandi.
Landssamband smábátaeigenda er þrýstiafl og hagsmunasamtök trillukarla, eins og Örn Pálsson orða það. Hann útskýri stofnun sambandsins svona.
Þörfin var svo að þá var fyrir að setja á ákveðna takmarkanir og hömlur við veiðanar og það átti að banna sem sagt veiðar á ákveðnum svæðum eða þegar hérna aflan byrði náð, þá var ákveðin heildarafli sem var settur og þegar var stoppað alla veðarnar að þá gerðist það kannski að á einu landsvæði þá hefði mann ekki geta komst á sjó allan tíman og þá funduð þeir þörf á því að þjappa sig saman í eitt félagskap og það hefur svo ábyggilega borgað sig að gera það og Artur hann sem sagt fórum all land og við rættum við menn svona í sjáplásum og þá var stofnu lítil félug sem er svona grasrótin að landssambandinu. Að núna er landssambandi samsettu 16 landslutafélög sem að hérna koma framfyrir trillukarla á sínu svæði og komi kröfur og annað slíkt.
Hvernig rökstuður Kjartan Páll þau orð að smábóta útgerð á Íslandi hefði lagst af án stofnunar sambandsins?
Vegna þess að þetta, það er bara alveg því lík baráta sem að hefur átt sér stað og maður hefur svona aðeins verið að kafa onni í söguna bara nýlega þegar hérna, sem sagt, í aðdraganda afmælisins og það er bara, það hefur verið alveg rosaleg baráta og stjórnvöld til dæmis ekkit endilega alltaf okkur í vil sko. Þannig að hérna, það hefur náttúrulega verið á stefnuskráni hjá ákveðnum öflum að útrýma smábóta flotanum. En út af bara samstöðu mætti þessara smábátasjómanna sem til eru þá hefur tekist að allan að halda velli sko. En vandamálin eru bara mjög svipuð í dag eins og þau voru þarna við stofnfundin fyrir 40 árum síðan og...
800 bátar eru í landsambandi smábátaeigenda í dag. Þeir Örn og Kjartan Páll skrifuðu grein í Vísi í síðustu viku í tilefni af afmæli sambandsins. Þar sem þeir fjölluðu það að heildarafli smábáta á síðasta fiskveiðári hafi verið 76.000 tonn. Þeir sögðu meðal annars frá því greininni að smábátar höfðu veitt 23% af öllum þorski sem veittist á miðunum við Ísland á síðasta fiskveiðári. Þetta þýðir þá að smábátar veiða tæplega einn af hverjum fjórum þorskum sem veiðast á miðunum við Ísland. Hvernig útskýrir Örn þessa baráttu fiskin í sjónum við stórútgerðina sem Kjartan Páll vísar til í sínum orðum? Örn hefur unni hjá sambandinu svo lengi að kvótakerfi í sjávarútvegi hafði ekki einu sinni verið sett á lakirnar þegar hann tók við sem framkvæmdastjóri.
En síðan hefur þetta verið í raun og veru ansi mikil baráta og ég er viss það að ef að landsambandi hefði ekki komið til að þá var sjávarútslóran hérna í landinu allt öðru vísi. Ég er ekki viss að smábátar væri að veiða 23% af öllum þorski sem eru veittu hér á land og rúmlega 15% allir ísu og þetta er það sem hefur ráðnist og verið sem sagt okkar svona framlag í sjávarútveginum og við höfum líka átt því lána fagna að átt góðan hljómgrunn með alþingismanna og stjórnvalda og það hefur margsins komið í ljós að stjórnvöld vilja hafa sterkast smábátaútgerð en það er náttúrulega ýmis öfl í þjóðfélaginu sem vilja það ekki og eru vilja helst skína yfir þessu öllu og ná öllum kvotanum til sín og annars slíkt.
Og hvaða öfl eru það?
Ég, það er þessi stærri útgerð og við höfum náttúrulega gengið í gegnum þetta margsinnis að þegar kvotir var settur á smábátana 1991 þá var allir báta 6 tónu stærri sem hún settir í kvotan og þá koma menn inn í umhverju sem þekki ekki og þá er náttúrulega beðið þeirra seðlabúntinu það að kaupa þeim kvotan og annars slíkt og fjöldin af öllum seldi kvotan og það var stórutgjörn sem var kaupandinn.
Hvernig hefur hallað á smábátasjóminn á Íslandi og hvernig er valdabaráttunni á milli stórútgerðarinnar og trillukallana í sambandinu háttað? Kjartan Páll aftur.
Þetta er svolítið svona Davíð og Goliat og smábátasjóminn hafa alltaf verið svolítið þyrnir í augum svona stærstu aðilina í sjávarútvegi og það eru ýmsar ástæður fyrir því svo sem og kannski eina þeim er það að við löndum öllum fiski okkar á markað og það var skömmu eftir að landsambandi var stofnað sem að það var tekið upp sem sagt fiskmarkaðir á Íslandi og það náttúrulega gjörbreytti kjörum sjómanna vegna þess að sjómenn fá hlut af afla verðmæti og fram að þessum fiskmarkuðum og þá náttúrulega gáttu hérna útgerðamenn bara skálda hvaða fiskverð sem er vegna þess að seldu sjálfum sem fiskinn. En í kjölfar fiskmarkaðarins og þá hérna þurfti að fara að taka tillit til þess og verðlagsstofu skiptaverðs var stofnið í kjölfarið til þess að hérna ákveða á hvaða verðum ætti að gera upp fyrir sjómenn og þá var sem sagt fiskmarkaðsverðið hérna stór hluti af þeim útreikningum og Þetta finnst náttúrulega stórútgerðin alveg hræðilega sorglegt vegna þess að það eru smábátar sem að halda uppi þessum fiskmörkuðum. Þannig að þetta svona eina ástæðan fyrir því að við erum svona algjör pláa fyrir þá. En frá okkar bæjardyrum séð, það engin nýtilvægt frá okkur á móti, sko. Við viljum bara fá að vera til. Við erum bara að berjast fyrir okkar tilverur rétti. Og hvað stórútgerðin gerir það, hún má sko eiga það við bara þjóðina sko, það kemur okkur ekkert við. En við viljum bara fá að fá að vera til og fá að vera með.
En er hægt að lifa eingöngu á því að vera trillukall á Íslandi í dag?
Það er ekki hægt að lifa bara á strandiðum og sérstaklega ekki eins og þetta búið að vera undanfærum 4 ár. Það sem að potturinn bara hefur klárast og við hefum verið reknið land í júli, langt áður en að vertíðinni á að ljúka. Þannig að það er alveg borin von að vinna fyrir sér á heilsárs grundvelli með því að veiða einhver 2.5 mánuð á ári og sérstaklega það sem að tekur í rauninni sko, allan maí bara veiða fyrir kostnaði sko. Þá er þetta alveg borin von en menn hafa verið að redda sér með því að fara á smá ufsaveiðar og fá kannski smá byggðakvóta og náttúrulega þegar grásleppan var ennþá valkostur og þá gerðum við það líka. Og svo á móti þá eru við útkallaðir bara einhverju hobby sjómenn sem gerir ekki ásgrundvilli en við höfum bara ekki færa á því sko. Ég myndi til dæmis miklu frekar vilja vera trillukall allt árið frekar heldur en að eyða vetra mánuðum hérna inn á skrifstofu landsambandsins sko.
Hvernig leggst það í Örn Pálsson að vera hætta hjá landsambandinu eftir tæplega 40 ára starf?
Það leggst nú bara ógætlega í mig. Ég svo sem alveg ég eins og í dag ég hef alltaf hjá gaman að þessu og það er alltaf margt að gera og alls konar mál sem koma upp og þau eru það mörgum að í raun og veru nær aldrei að koma staðum öllum og fullvinnaði öll en ég tel svona þegar maður lítur í farin vega að þá standi smábátaútgerð mér vel, virkilega vel en ég sé það alveg að það má ekkert gefa eftir, ekki neitt og þess vegna hefur verið í því núna að svona reyna að miðla reynslu minni til nýkjöris formans og reikna með því að geta gert það áfram til þess aðla sem tekur svo við að mér. Og þetta er náttúrulega óhemmi mikilir reynsla sem hefur skapast á þessum tíma. Bara við farsall tími og ég er mjög ánægð með hann að fara þetta þó að ég hef náttúrulega alltaf haft mjög gaman að kjenslunni eins og ég hafði þegar ég byrjaði og marga góða minninga þannig þá held ég að þetta hafði verið góð ákvörðun að stökkva á og vinna með drillukallum.
Hver eru næstu skref hjá Kjartani Páli sem nýjum formanni landsambands smábátaeigenda? Hvernig verður hagsmunabaráttu trillukalla á Íslandi háttað í framtíðinni?
Já, ég held að það sé náttúrulega bara sko halda áfram náttúrulega þess að baráttu fyrir því að það sé hægt að lifa á smábátaútgerð að þessi fjárfesting sem að báturinn er, að hún geti skila sér í heilsársstarfi sko. Ég held að alþjóðlegt samstarf sé alveg gríðalega mikilvægt í þessum málum líka sko og ég verið að heyra í svona systur félögum okkar í Noregi og Grænlandi og Færeyjum og Danmörku og fleiri stöðum og það er allir að glíma þetta sama vandamál. Og sko, þeir sem að tala fyrir íslenska kvótakerfinu, þeir eru ofta að segja sko að normenn séu svo hrifnir af íslenska kvótakerfinu, en það er náttúrulega bara kvótakókandir í Noregi sem að líta öfundaraugum hingað. Við smábátasjómenn lítum sko öfundaraugum til Noregs. Og enda eru margir sem að fara þangað og að vinna sko, þannig að við getum lært alveg svakalega mikið af okkar frændum á Norðurlöndunum og ég held að það er ýmislegt í Noregi sem við mættum taka okkur til fyrirmyndar. Enda eru sko 50% fleiri sjómannstörf í Noregi per veitt tonn heldur en það er á Íslandi. Íslandi hefur náttúrulega verið þannig sko að byggðasjónarmiðin hafa algjörlega þurft að víkja fyrir hagkvæmnissjónarmiðunum. Og þessna sjáum við það náttúrulega að kvótakerfi hefur náttúrulega sett hvert sjávarplássið að fætur öðru bara á hliðina sko. Í Noregi er þessu öfugt farið að þar er sko þar er vissulega hagkvæmnis hérna krafa en þeir líta þannig á að hagkvæmni er einskis nýtt ef hún nýtist ekki fólkinu í landinu. Það er bara þessi krafa frá norskum stjórnvöldum að hérna ef útgerðir treysta sig ekki til þess að búa til störf í landinu að þá verður bara einhver annar að taka við af þeim.
Þetta helst er búið í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ef þú ert með athugasemdir efni þáttarins eða ábendingar önnur fréttamál, þá er þér vinsanlega spennt á netfangið þetta helst að ruv.is. Stjórnendur þetta helst vilja endilega heyra í hlustendum þáttarins. Næsti þáttur af þetta helst verður annars á morgun. Góða stundir.